U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. I ovoga puta za vas izdvajamo najvažnije kulturne događaje sedmice iz svih pet oblasti umetnosti, a velika mi je čast i zadovoljstvo da je danas sa nama u studiju 2 Radio Beograda Miodrag Tabački, scenograf, kostimograf, profesor, odnedavno i akademik. Pa dobar dan, gospodine Tabački, dobro nam došli.
Bolje vas našao, dobar dan.
Čini mi se da ste gost u ovom studiju bili negde prije otprilike godinu dana kada je u galeriji Haos otvorena izložba, retrospektivna izložba vaših crteža, vaših radova iz proteklih decenija. Pa eto, možda negde i za zagrevanje, za početak ovog razgovora. Kad se sada osvrnemo na tih godinu dana, kako je to proteklo? Kako vam protiče to vreme? Živimo u jednom čudnom, evo i malo prije smo, pre nego što smo ušli u program, o tome govorili, čudno, neizvesno.
Da, ja tu nemam neko posebno, ja ekstravagantno mišljenje i citiraću, ukoliko je to uopšte njegovo, mislim da je on citira Žarka Lauševića, koji kaže, godina prođe, ali dan nikada. Mislim, apsolutno se slažem sa tim i ova godina je proletela, ali zaista je svaki dan bio dug, težak i naporan i ne znam kako je tako proletela. Ja sam zapravo imao normalno aktivnosti. Imao sam i dve pozorišne predstave realizovane, jednu u Bugarskoj, drugu ovde u Sofiji, u Sofijskoj operi, jednu ovde u Beogradu. Imao sam i samostalnu izložbu u galeriji Haos. Znači, to je puna norma za jednog, reći ću, slobodnog umetnika, jel? Ali bez obzira, ja nisam znao šta ću sa sobom pojedinih dana, pa prođe dan, pa nikad da padne mrak, a onda se okrenem i zaista izložba u Haosu kao da je bila pre mesec, dva, tako mi se čini.
Da, i to je zaista, svi smo se nekako suočili sa tim da treba da prođe dan, neki dani su prolazili upravo jeste, tako kako vi kažete, i to naravno nije bilo prijatno, da tako kažem, svima nama, i to je nešto što, verujem, svi osjećamo, ali s druge strane, eto, pominjete, vi ste ipak mnogo radili tokom prethodne godine.
Da, ja sam, sad, to što sam ja navikao da tri ili četiri norme prebacim, to je drugo, ali ovde sam regularno imao dve, pritom velike predstave i jednu samostalnu izložbu, mislim, slobodni umetnici time regulišu dve godine radnog staža, znate.
Da, a vi, eto, za godinu dana, i to godinu dana u potpuno izmenjenim okolnostima. Vi i sada počinjete, eto, početkom novembra je Srpsko narodno pozorište najavilo dve premijere. Jedna od njih je Tesla iz Umetnik po romanu Vladimira Pištala u režiji Nebojše Bradića. Vi radite scenografiju i možda pre nego što nam otkrijete detalje o toj scenografiji ili ono već što možete da nam kažete u ovom trenutku, pitanje koje možda negde i dramaturški je logično na početku razgovora, mada eto i o vašem radu su već i pisane knjige i naši slušalci već vas jako dobro poznaju, mnogo ste dugo prisutni na našoj kulturnoj sceni, ali eto, kada se nađete pred novim zadatkom, pred novim projektom, pred novom predstavom, od čega počinjete? Demistifikujte nam malo taj sopstveni proces rada.
Nema tu nikakve ni mistifikacije, ni demistifikacije. Polazište je naravno dramski tekst, odnosno ako se radi o muzičkoj ovaj priredbi, onda je to naravno muzika koja pa opet tako najčešće mora imati nekakav libreto. Znači, taj pisani materijal je predložak koji nam omogućuje da uđemo u materiju, da krenemo time da se bavimo i da krenemo svako svojim sredstvima da gradi tu predstavu. U mom slučaju to je vizuelna komponenta predstave, gde na osnovu teksta odlučujemo kakva će uopšte biti vrsta našeg rada i naš pristup, da li će to biti skulpturalno rešavan prostor, da li će biti slikarski rešavan prostor, da li će biti samo nekakva instalacija, već zavisi od samog materijala.
I onda tu naravno je važna i saradnja sa rediteljem. I da li vi imate tu stalnu komunikaciju sa rediteljem ili nekada radite, da kažem, sad ovako na svoju ruku, pa onda tek se sastanete sa... Kako prosto to ide kada je reč o saradnji sa rediteljem?
To ide nekako potpuno glatko, svaki put je drugačije, ne postoji nikakvo pravilo, ali i svaki put nekako se to napravi, izgradi se samo od sebe. Ja zaista nemam u svom iskustvu neko nerazumevanje sa rediteljem.
E da, to sam isto htjela da pitam. Dakle, nemate takve iskustva.
Da, pa znate šta, retko se desi, u mom iskustvu se, kažem, nije dešavalo, da dva pozorišna čoveka, dva pozorišna umetnika diametralno drugačije dožive materiju koju treba raditi, znate? Ipak, ako je nešto pisano kao tragedija i ako je smešteno u istoriju, pa da bi nam se to približilo, mi se vrlo lako sporazumemo i dogovorimo da ćemo se služiti savremenim sredstvima, da će kostimi biti, recimo, savremeni i da interijer neće biti stilski ili renesansa ili šta god.
Da.
Mislim, ja sam sve svoje saradnje gotovo da ne mogu da izdvojim neku u kojoj je bilo nekog nerazumevanja.
Da, i to jeste nešto čime se treba s jedne strane i pohvaliti. Zaista, sigurno sam da nemaju svi takvo iskustvo. Miodrag Tabački je danas naš gost u emisiji U prvih pet. Evo da čujemo malo muzike u izboru Tanje Kosanović, pa prelazimo i na razgovor o predstavi Tesla iz umetnika.
Off comes the makeup. Off comes the clown's disguise. The curtains fall asleep. The music softly dies. But I hope you're smiling as you're filing out the door. As they say in this business, that's all there is. There isn't any more. We've shared a moment, and as the moment ends, I've got a funny feeling we're parting now as friends. Your tears and laughter will linger after. Walls. If I had this to do again, and the evening was new again, I would spend it with you again. But now the curtain falls. Your tears and laughter will linger after they've torn down these dusty walls. People say I was made for this. Nothing else would I trade for this. To think I get paid for this. Thank
thank you, good night. But now, the curtain falls.
Nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Naš današnji gost je akademik Miodrag Tabački. E pa, gospodine Tabački, mnogi naši slušalci su čitali roman Vladimira Pištala Tesla, Portret među maskama. Ima taj roman, čini mi se, više od 10 izdanja, dobio je Ninovu nagradu, dakle vrlo je prepoznati u našoj kulturnoj javnosti. I sada u tom saopštenju posle konferencije za novinare u vezi sa ovom predstavom, navedeno je da će jedan deo predstave biti izveden 31. decembra, a drugi deo u januaru. Pa šta nam možete otkriti u ovom trenutku? Kako je prosto zamišljena uopšte premijera te predstave?
Koliko je meni poznato, na pozornici na otvorenom za novogodišnju noć, bit će prikazane publici i najavljeni brojni eventi koji treba da se dese tokom predstojeće godine, odnosno godine u kojoj je Novi Sad kulturna prestonica Evrope. U tom smislu bi se jedan insert iz predstave izveo i najavio predstavu koja će se premijerno igrati tek u drugoj polovini januara meseca. U tom smislu ja sam negde pošteđen silnih muka, jer je logično da se ništa od krupnije rekvizite ili od dekora ne može iznositi na scenu i kad se odigra insert sklanjati sa scene. Tako da će najverovatnije ići neki insert u kom su glumci, izvođači, plesači, ali bez elemenata dekora, prosto nema pozorišne zavese i nemoguće je to zbog 15 minuta prikazivanja
izraza
iznositi pred publiku i sklanjati, posle zidati i rušiti dekor. Tako da će to, koliko sam ja shvatio i koliko sam ja obavešten, biti samo insert koji će najaviti predstavu u smislu kao da je neki videoklip.
Da, pa to je filmskim jezikom teaser, moglo bi se reći, što predstoji tek u drugoj polovini januara. Sad, kad se dotaknemo samog romana, on je veoma opširan, ima više od 400 stranica. Čitaoce vodi sad na neke razne, na razna mesta, putujemo zajedno sa Nikolom Teslom u tom romanu, podeljen je na tri dela, počevši od mladosti Nikola Tesla preko naravno njegovog putovanja u Ameriku, u Evropi i tako dalje. Kako ste vi sad to scenografski odredili? Veoma me interesuje prosto to da vidim, jer je širok je taj raspon prosto prostora.
Nije tajna i nešto što je lično. Ja ne znam da li sam u pravu kad tako radim i kad tako razmišljam, ali prosto meni je polazište dramski tekst, a ne tekst romana.
E sad, dakle, tu treba napraviti distinkciju.
Ja već u startu dobijam manje podataka, što je jako dobro, jer moguće bi mene neki drugi i brojniji podaci prosto rasturili i razbili moju maštu, doveli moju kreativnost u pitanje, jer ne bih tačno mogao da odlučim zašta ću da se uhvatim. Ovako je to već od romana napravljen jedan izbor, sažetiji materijal koji je meni mnogo dragoceniji i mnogo lakši za uključenje u ceo proces.
A jel nam možete i otkriti sad nešto samom tom, Nebojša Bradić je radio dramatizaciju romana,
jeste.
Pa šta je ono što ćemo videti mi koji smo čitali knjigu? Dakle, koji su to neki delovi ili uporišne tačke?
Da su to stvari koje su, kao što sam naslov kaže, i da citiramo, da je izumetnik, Tesla izumetnik naslov, pa umetnost i izumi i misli, ideje, odnosi među ljudima su nešto što ću ja pratiti vizuelno. Neću se pridržavati toga da odimitiram i dočaram restoran glamuroznog hotela u Njujorku, sasvim sigurno, ali ću ipak svoje ideje podržati Pa reći ću jednim zidanjem Skadra na Bojani, mislim biće tu ovaj gabaritnog dekora, ali će on biti u službi stanja kreativnosti procesa rada, a manje o citatima iz vremena.
U smislu referenci direktno na vreme. Yes. I meni su posebno zanimljiva poglavlja. Ja sad naravno nisam čitala dramatizaciju Nebojše Bradića, ali recimo ta snoviđenja Nikole Tesle su takođe nešto što je veoma zanimljivo i pretpostavljam da je upravo u tom rasponu o kom ste govorili.
Na tome radim, da, s tim što su u tom snoviđenskom delu moja rešenja vrlo jednostavna, vrlo čitljiva i mislim da omogućuju da svi kvaliteti dramskog teksta budu afirmisani.
Da. I ovo nije vaša prva saradnja sa Nebojšom Bradićem. Vi s njim sarađujete već dugo, vi ste, da kažem, već uigran tandem. Koliko dugo sarađujete, to prvo to da pitam?
Nebojša i ja smo se sreli 77. godine u Jugoslovenskom dramskom na predstavi Pučina Branislava Nušića, koju je režirao Den Mijač, a Nebojša Bradić, koji je bio tada student akademije, pozorišne akademije, je bio asistent reditelja. Ja sam bio scenograf predstave i to je 77. Da bi se naše poznanstvo učvrstilo 78. kada ja dolazim na fakultet dramskih umetnosti u zvanju docenta i zatičem Nebojšu, koji je student treće godine. Tako da je Nebojša, sem što smo se sreli na Pučini, kasnije dva semestra kod mene slušao predavanja, da bismo iza toga nastavili da profesionalno sarađujemo. I evo, zadnja saradnja nam je bila u Beogradu, u pozorištu na Terazijama. Uh-huh. Drauzi Šeperon, to su naši pod drugim imenom igrali. Broadway se Kevragoli se predstava zove, a iza toga smo u Sofijskom muzičkom pozorištu.
Za ta predstava je nagrađena, je li tako?
Radili violinistu na krovu, koja je i nagrađena na Bugarskom festivalu kao najbolja predstava u godini. I evo sada radimo Teslu.
Da, i gledali ste i njegovu poslednju predstavu. Sada ove nedelje je bila premijera u Ateljevu 212.
Jeste. I vrlo sam zadovoljan i uživao sam u predstavi i u svim komponentama, uključujući i scenografiju koju je radila moja koleginica mlađa Marija Jevđić.
Thank you.
11 sati 22 minuta, emisija U prvih pet Radio Beograd 2, izdvajamo kulturne događaje nedelje i ovoga puta. Tisa Jukić je na telefonskoj liniji. Tisa, dobar dan.
Dobro jutro, Sara.
Dobro jutro ili dobar dan. Pa eto, govorimo o koncertu kojim je obeleženo 180 godina postojanja Srpske akademije nauka i umetnosti. Simfonijski orkestar naše kuće, Radio Televizije Srbije, nastupio u Kolarčevoj zadužbini. Pa Tisa, kaži nam šta je bilo na programu ovog koncerta.
Da, moram reći, imali smo jedan izuzetno zanimljiv program. Mogli ste čuti neke preliminarne utiske, kako da kažem, u kulturnim krugovima u petak. A što sam više razmišljala o ovom koncertu tokom vikenda, to mi je upečatljiviji bio izbor kompozicija koji se na njemu našao. Dakle, u skladu samog povoda po kojem se ovaj koncert i održao, 180 godina Srpske akademije nauka i umetnosti, imali smo kompozicije samo kompozitora akademika, se izrazi. Četvero kompozitora iz četiri različite generacije srpske istorije muzike 20. veka. Bili su to Isidora Žebeljan, Dušan Radić, Svetislav Božić i Ivan Jevtić. Dakle, raznolik program. Odvažan program i zaista pohvalno, makar za mene, nov, jer mi retko možemo danas na našoj sceni baš da čujemo dela naših kompozitora za simfonijski orkestar, jednostavno iz praktičnih razloga. Tako da cijelo veče posvećeno velikim simfonijskim ostvarenjima je bilo zaista osvežavajuće. Recimo, za mene, varijacije na narodnu temu Dušana Radića, kompozicija iz 1952. godine. Prvi put sam je čula ovom prilikom, i to uživo, i to je bilo jedno neverovatno otkrovenje. I moram reći, u petak nisam imala prostora jednostavno da se u svom prikazu osvrnem na svaku kompoziciju, ali razmišljajući o ovom koncertu tokom vikenda, najnovija kompozicija koja se našla na programu, odnosno Kronisanja u Žiči Svetislava Božića iz 2018. godine, što više razmišljam o njoj, to mi je impresivnije i lepše delo. Tako ovaj kompozitor kaže, vrlo jednostavno, u neku ruku koncipirano, u smeni lirskih i dramskih odseka, jedna onako odnos pevanja i igranja u orkestru. Za mene je bilo jedno izrazito uzbudljivo delo koje se nadam da ćemo i češće slušati u budućnosti na koncertnim podijumima.
Tisa, pitanje koliko je do sada bilo, a koliko naravno i jeste sada, kompozitora među akademicima?
Da, ova tema se pomenula zapravo i na samom koncertu na kome se publici obratio trenutni redovni član Akademije Ivan Jevtić. U ovom trenutku među članovima Srpske akademije nauke i umetnosti imamo tri kompozitora, Dejana Despića, Ivana Jevtića, koga sam pomenula, i Svetislava Božića, a vrlo mislim da je bitno istaći da je i među inostranim članovima imamo Arva Perta, koji je jedan od najvećih kompozitora ovog i prošlog veka.
Da. Hvala. Da, ako imaš još nešto da dodaš, ti sakaži.
Ne, hvala. Hvala, Sarom.
Hvala najlepše. Ti sa Jukić u emisiji U prvih pet. Eto, govorimo o koncertu 180 godina Srpske akademije nauka i umetnosti. Naš današnji gost je, podsjećam, akademik Miodrag Tabački. Gospodine Tabački, kao što ste mi kazali, vi niste bili na ovom koncertu.
Da, ja nisam bio na koncertu, bio sam pozvan. I koncert se dešavao zapravo veče uoči mog zvaničnog prijema u akademiju. Ja sam prosto smatrao da je primerenije da nakon što budem primljen odlazim na evente koje organizuje SANU. Tako da sam iste večeri opet pa odgovorio na drugu vrstu obaveze. Bio sam na premijeri u Ateljeu 212.
Koju smo pominjali.
Nebojša Bradića, koju smo već pominjali. Što vrlo, vrlo ima veze sa mojim projektom narednim koji radim, a to je Tesla iz umetnik u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu.
Da. I eto, pomenuli ste, naravno, to je nešto što se i očekuje od ovog razgovora, velika stvar. Vi ste postali dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti, odeljenje umetnosti uz Slobodana Šijana, Dejana Mijača i Mrđana Bajića. Ono što je važno, što nikako ne bi trebalo da se propusti, da se kaže, prosto je da je ovo prvi put u istoriji akademije, da mi imamo akademike koji dolaze iz sfere pozorišta i sfere filma i neko je napisao primenjenih umetnosti. Sad za to baš i nisam sigurna jer je to veoma široko polje. S druge strane, vaše primarno zanimanje, tako da kažem, to su arhitektura, arhitekte jesu bili...
Pa ne zanimanje, obrazovanje.
Obrazovanje, da kažemo, tako je.
Ja sam
je.
Vrlo kratko kao arhitekta radio, pritom i tada ne direktno u struci i na gradilištu, već moj prvi radni odnos je bio... profesor u građevinskom školskom centru u Novom Sadu, predmet konstrukcije i više se ne sjećam, davno je bilo.
Da, ali hoću da kažem, samo arhitekte su bile i jesu članovi SANU. S druge strane, kao što smo rekli, istaknuti pozorišni i filmski autori, delatnici, umetnici do sada nisu bili. Pa naravno, ono pitanje, šta sad ovo znači lično za vas? Ovo jeste velika stvar, pomenuli ste negde da ovo na neki način jeste kruna vaše
znači,
karijere.
To naravno znači, meni isto imponuje ovaj sastav sa kojim sam ja primljen, jel? Konačno, Dejan Mijač i ja smo zajedno od 77. godine radili predstave i zajedno bili u kolektivu na Fakultetu dramskih umetnosti. Ja? U tom smislu je, mislim, meni vrlo, vrlo značajno i kao uvažavanje mene i mog rada, tako isto i uvažavanje Fakulteta dramskih umetnosti koji me jeste predložio Akademiji za članstvo. Znate? I mislim da to otvara mogućnosti, velikih mogućnosti za afirmaciju profesije i činiti je čitljivijom. Jer, da vam kažem, nije slučajno da se tek sada prepozna scenografija kao umetnost i da se tek sada desi da neko bude primljen u Akademiju nauka od primenjenih umetnosti. Pa tako što je jednostavno u nekom drugom vremenu scenografija podrazumevala malo drugačije pristupe i rekao bih ne uvek umetničke prirode. Znate, dosta se toga izmenilo generalno u umetnosti i posebno u primenjenim umetnostima. Da ne idemo dalje, sama činjenica da su instalacije uvažene kao umetnost, jel, već govori o, kako bih rekao, razgranavanju umetnosti, jednom bogaćenju i možda ukazuje na mogućnost da se tu nađe i neki problem, da se tu stvari koriguju. Ja ću se jako truditi, ako budem uopšte u prilici, da malo razjasnim tu profesiju kojom se bavim, da je približim konzumentima. I to je nešto što me drži u interesovanju vezano za moguće aktivnosti
u akademiji. Da. A samo da podsjetimo naše slušalce, vi ste već imali izložbu, je li tako, u galeriji akademije? Kako je došlo do toga?
Sad ću da vam kažem. Izložba u Akademiji nauka je nešto što se podrazumeva da se može desiti dobitniku nagrade Ivan Tabaković.
A vi ste dobitnik nagrade, naravno.
Ja sam 2003. godine imao retrospektivnu izložbu Cvijet iz Uzorić galeriji i ja sam za tu izložbu dobio nagradu Srpske akademije nauka Ivan Tabaković. Ta nagrada je podrazumevala, dakle, i mogućnost da se izlaže u Akademiji nauka i umetnosti. E sad, to što ja nisam slikar i nisam likovni umetnik, nego sam scenograf, nekako se konstatovalo kao mala neobičajenost ili nelogičnost, ali ja sam ipak i uradio tu svoju retrospektivu koja je vrlo dobro prošla i vrlo, vrlo primećena. Inače se izložba u Akademiji nauka i umetnosti smatrala, to je nepisano pravilo, ulaznicom sa Akademiju nauka. E sad, ta ulaznica koju sam ja dobio sa tom izložbom,
kada je bila ta izložba?
Je trajala 2003.
Znači 2003. je bila i u Akademiji.
Trajala je, u Akademiji se moja izložba desila 2013. 10 godina kasnije, jer je bila također retrospektiva i dakle sa novim materijalima. Znate, tako da je onda to bilo negde neko sveže podsjećanje uopšte na moju delatnost, a preko te izložbe. Tako da mislim da je ta nagrada Ivan Tabaković bila presudna da približi scenografiju kao profesija oblastima interesovanja Akademije nauka.
Da, a to je bio prosto važan korak, važno je bilo uspostaviti tu sponu, jer kao što ste rekli, do tada nije bilo takvih izložbi u galeriji Akademije. Da predahnemo, slušamo muziku, dolazi nam Ana Vučković, pa ćemo nastaviti razgovor.
Soif d'un gros câlin, on est perdu dedans nos mains, qu'on se laisse aller à plus haut, c'est une gorgée babinée de wine, un nuage de shabadadoupé, filet d'âme, deux doigts d'amour, un vieux standard. Do I pour te verser, nothing to lose, à l'adopter, something to soothe les jours blessés, celui qui m'groove sous ses vieux ailes, lui que j'écoute les yeux fermés, ce gros bleu chaud comme l'enfer. Dans la vie décontractée, oh, c'est lui qui rôde, c'est lui qui se pose, ce gros bleu jamais blasé, comme un vieux chien que j'aime caresser. Look
Eko.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank Dorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank Dorane i Ticket Servisa.
Uživajte u muzici na sceni Operi i Teatra Madlenijanum. Svečani koncert 22. novembra u 19.30. Pijanista Vladimir Milošević, orkestar Opere i Teatra Madlenijanum. Čajkovski, klavirski koncert broj 1. Schubert, simfonija broj 8. Nedovršena. Maestro Antonio Armore.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ? Da možeš da radiš bilo šta? Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 20. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
I nastavljamo emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje. Miodrago Tavačko i meni u studiju se pridružila Jana Vučković-Denčić. Dobar dan, Ana.
Dobar dan.
I pre nego što čujemo detalje o filmskom događaju nedelje, hajde da ne otkrijemo još koji trenutak, nećemo. Šta je to. Pitanje za našeg današnjeg gosta, gospodine Tavački, eto mi smo načeli taj razgovor o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. I ono što se negde postavlja kao pitanje, a po vašem osjećaju naravno, jeste šta je uopšte uloga akademije danas u savremenom srpskom društvu?
Znate šta, ja sam, iako sam davno dobio ovaj Ivana Tabakovića, koji je tada značio šansu da budete primljeni, pošto je to bila samo šansa, ja nisam o tome uopšte razmišljao ozbiljno, niti sam ikada, imajući u vidu činjenicu da akademija ne tretira i nije zainteresovana za primenjene i ne reproduktivne umetnosti, niti sam pokazivao neko interesovanje vezano za akademiju, niti sam ga imao. I ako ćete mi verovati, meni tek predstoji da se upoznam sa Akademijom nauka i ja ću koliko od sutra otići u biblioteku Akademije nauka, prosto videti plan, program, obaveze, dužnosti. To su stvari koje ja uopšte ne znam i koje me, iako sam ja u igri, i to je od prošle jeseni.
Da, to već traje neko vreme.
To traje neko vreme, ali oko pripreme tog elaborata, ja sam toliko bio angažovan, znate, potrebno je bilo sve to dokumentovati, pronaći i realizovane predstave i nagrade i sve to. Ja sam sad srećna okolnosti što u Kliovoj monografiji je sve to zabeleženo, ali je zabeleženo do 2004. godine. Od 2004. godine na ovamo. To je period kad sam ja zaista morao da se, jako je to bilo zahtevno i puno je vremena tražilo, tako da ja uopšte zapravo nisam upoznat ni sa svojim pravima, ni sa dužnostima, relativno znam o tome onoliko koliko zna i svaki prosečni.
Da, ja sam mislila više u smislu, jer sigurno prosto kao i svi mi pratite ono što se o akademiji piše, kako mediji izveštavaju, donekle te aktivnosti u smislu, evo, recimo, ovakvih koncerata, kako
pa ne,
smo
onda,
govorili.
Apsolutno, to je sve na najvišem mogućem nivou, to u svakom slučaju.
Da, i prosto,
to je garancija, apsolutno.
Da, i kako sad vidite prosto u našem društvu akademija ima određenu ulogu, ima kao što je akademik, predsjednik Vladimir Sakostić i pomenuo, čini mi se, u besedi jednu vrstu savjetodavne uloge. Kako mislite da ona komunicira, da sama ustanova, institucija akademije komunicira sa javnošću? I to mi je također bilo zanimljivo.
Da? Prvi moj sastanak sa kolegama sa odeljenja umetničkog će se desiti u četvrtak. Uh-huh. Pa sljedeći put da budem kod vas u gostima, znaću malo više o tome da vam kažem.
Dogovoreno. Eto, to će nam biti možda i povod za sljedeći susret. Ana je sa nama u studiju. Ana.
Prije toga da kažem, palo mi je na pamet, kako se setiti svega što ste radili, krenete po mailovima, šta ste se s ljudima dogovarali ili po ugovorima i onda se verovatno toga namnoži.
Da, i to bi bilo teško i zahtevno, svakako. Absolutno, verujem. Da, da,
pa to je ponekad veći posao od nekog kreativnog posla koji treba da završite ili nečega što želite da uradite.
Da, onda znate šta, recimo konkretno za moj rad u inostranstvu i za gostovanja na univerzitetima, konkretno u Americi, jel? Za to je bilo potrebno priložiti dokument, pozivno pismo. Mislim, srećom sačuvalo se to negde u mailovima, ovo ono, znate, ali to je jedino ko sam mogao, to sam jedino mogao ja da uradim, ili neko ko bi to radio kao magistarski rad, pa istraživao, išao po pozorišnim muzejima, po fakultetima, znate.
Pa pripremao neku monografiju,
da,
recimo, ili nešto.
Jeste.
Da, birokratski problemi su generalno veliki problem i svi imamo izazove u suočavanju sa birokratskim problemima, ali dobro, ovo možemo nazvati možda i slatkim mukama, zato što eto, ipak je za jedan viši, jedan važan cilj, da tako kažem. A eto, mi smo govorili o premijeri predstave Pristanak, pomenut ćemo još jednu predstavu nešto kasnije, ali i domaća filmska premijera, film Nebesa Srđana Dragojevića. Ove nedelje je bila premijera, kada beše?
17.
u srijedu, dakle.
Dupla premijera u dva bioskopa, posle toga je krenulo dalje po Srbiji, prvo Novi Sad, a mislim da u ovom trenutku svuda gde postoji bioskop ili način za prikazivanje u Srbiji, trebalo bi da je ovaj film na repertoaru. Nažalost, neki veliki gradovi nemaju svoje bioskope, to je jednostavno tako, ali baš sam razmišljala o tome kako da govorim o ovom filmu, jer mi se dešavalo da izađem sa filma i da sa ljudima sa kojima inače delim ukus, u nekim sličnim smo koordinatama, nekome se veoma svidi, neko kaže ovo je promašaj. Tako da ja mislim da bi trebalo danas da preporučimo ovaj film, da kažemo da je, kao što je i na konferenciji rekao Srđan Dragojević, ovaj film nekakva Rorschachova mrlja, pa će svako naći nešto što je segment života, neka misao, nešto što ga lično zanima. Eto, ja bih rekla našim slušalcima da je to, ali da bismo malo pojasnili, ovo je film nastao po tri kratke priče Marcela Emea, pisca koga je Srđan Dragović još kao dete čitao i one su mu se svidele. Vrlo je zanimljivo što je tema ovog filma hrišćanstvo, odnosno povratak hrišćanstva, koje izlazi na crtu konzumerizmu i evo ovome što je novi bog, odnosno novi bogovi u našem životu. To su različiti proizvodi koje je kapitalizam doneo, i zapravo reditelj se pita, a kroz pero Marcela Emea, da li hrišćanstvo, odnosno ono što su postulati hrišćanstva, mogu da izađu na površinu i da prosvetle tog čoveka. Tri su priče, prva izuzetno komunikativna, a onda kako film teče, ova poslednja odlazi u taj neki arti, dakle u neku potpunu umetnost za koju nisam sigurna. Baš zbog toga, eto, ovaj film možemo posmatrati kao vrlo zanimljiv, ali možda nekonzistentan, nešto što se možda gubi u nekoj samodovoljnosti. A prva priča, o kojoj ću možda i najviše nešto reći, je, ima tu i komercijalnu i vrlo jasnu postavku. Čovek koji je izbjeglica koji ne živi dobro, jednog dana sticam okolnosti budi se sa oreolom oko glave, koji želi da skine nekako, jer on nije svetac, on ne želi tu vrstu milosti. I u svim ovim pričama, dakle, imamo momenat Božje milosti ili nekakvog providjenja sa kojim čovek ne zna kako da se nosi. Neki čovek, kao što je taj naš junak, on onda nasilno želi da što više greši da bi se taj oreol nekako sklonio, jer on ne želi to, on želi da bude običan čovek. Sada je tu pitanje šta je običan čovek i gde je ta linija moralnosti, gde je to njegovo životno uporište. U sledećoj priči već imamo jednog ubicu koji u trenutku egzekucije, zato što je u trenutku izvršenja smrtne kazne, on biva pošteđen i postane beba. Dakle, on se vraća na ono bazično i na ono nevino. Dakle, ovo su, sve su priče u nekom apsurdu i zbog toga su vrlo zabavne. Mislim da iako film traje više od 2 sata, ljudima neće biti dosadno, čak i da im se film ne svidi. Dobit će nešto od njega. I da, treća priča u kojoj takođe taj ubica iz prethodne priče počinje da stvara slike, umetnost koja se jede, što je možda, koja je zapravo nutritivna, što je zapravo možda potrebno ljudima u svetu u kome ne znam koliko posto, ali dok mi bacamo hranu, jedan deo sveta apsolutno gladuje. Tako da, ovo su neke zanimljive teze i zanimljive priče, s tim što mislim da je previše različitih simbola i kodova, da nam možda i previše svaka od ovih priča nudi i da se možda malo gubimo u previše različitih rukavaca, tako da kažem, iako na kraju ovaj film nudi tu jednu zanimljivu sliku različitih teza i teorija o čoveku danas, o tome kako on živi. Moram da još kažem da je prva priča smeštena u 1993. druga u 2001. i treća u 2026. Zapravo u različita vremena koja su iz poznatih razloga referentna. I još jedna važna stvar, a nadam se da ću uskoro pričati baš na ovom mestu sa Srđanom Dragojevićem o tome, on je naveo, sa čime sam ja apsolutno saglasna, da ovaj film možda neće, bilo mu je teško da do njega dođe, možda i neće biti toliko komercijalno uspešan zbog toga što ljudi žele da gledaju filmove u nekim nišama, a tema hrišćanstva, odnosno film koji na moderan način govori o hrišćanstvu, nekako nije možda nešto što bi ljudi želeli da gledaju ili što nekoga zanima, jer ne spada u ono što su fondovski filmovi ili filmovi sa nekom vrlo aktuelnom temom. Meni je, iako ne bih da poredim, pao na pamet film Viridiana, koji je još pre koliko, pre 60 godina, na taj vrlo moderan način govorio o hrišćanstvu, koji mi je tako bio referentan, ali je moja preporuka da naši slušalci pogledaju ovaj film, pa eto, vraćam se na tu Rorschachovu mrlju, da pronađu to nešto za sebe i samo kratko da kažem da su glumci sjajni, Goran Navojec, Ksenija Marinković, Bojan Navojec, Miloš Samolov, Nataša Marković, Radoslav Milenković, Sana Kostić, tako da ovaj film je u bioskopu, ako vas je ova priča zainteresovala ili ako vas tema hrišćanstva u modernu dobu zanima, ovo je novi film Srđana Dragojevića koji ne liči na prethodne filmove Srđana Dragojevića, ali opet možete da prepoznate to nešto. Neko bi rekao da se u ovom drugom delu filma zaigrao i da se bavi nekim svojim obsesijama trenutnim, ali i to je dozvoljeno umetniku, da, zašto da ne?
Zašto da ne? Hvala, Ana. Jel vas, gospodine Tabački, privukla ova priča?
Jeste i imam utisak kao da sam film gledao. Jako mi je bilo jasno sve što ste kazali.
Pa eto, sigurno sam da je privukla i neke od naših slušalaca. Da čujemo muziku. Thank you.
Berlinski zid između istoka i zapada, zid plača, zid koji probija Edmond Dantes, Sartrov zid, zid iz epske pesme u skadru gde je novorođenče dojilo uzidanu majku, administrativni zid, zid uprljan političkim parolama, zid univerzalni protivnik koji teniseru vraća svaku lopticu, zid galerije koji gleda slikama u leđa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Enesa Halilovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Thank you.
I emisija U prvih pet, Radio Beograd 2. Slušali smo malo pre o premijeri filma Nebesa Srđana Dragojevića, a sada će nam Aleksandra Glovacki, koja je na telefonskoj liniji, kazati kako je protekla premijera komada Vlast, Nušićev komad, naravno, režija adaptacija Milan Nešković u Narodnom pozorištu u Beogradu. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan, Sara, dobar dan svim slušalcima i gostu, naravno.
Evo, i pozdravljamo i gosta.
Pozdravljamo.
Samo stavite slušalice, molim vas, gospodine Tabački, da biste čuli Aleksandru. Aleksandra, eto, mnogo smo pozorišnih događaja imali ove nedelje, o tome smo nekako govorili na talasima Radio Beograda 2, ali eto, vi ste odabrali ovu predstavu, pa nam kažite zašto.
Zato što je jako zanimljiva, zato što je vrlo promišljena, zato što je dobra predstava. I čini mi se da nam vraća onog Milana Neškovića, koga smo onako zavolili kad se pojavio, razigranog, razmaštanog i promišljenog. Nušić, pa mislim, s razlogom ga volimo, s razlogom ne silazi sa naših scena, ozbiljni, pronicljivi kritičar srpskog društva, zapravo srpskog činovništva i politike, veliki poznavalac društva i mentaliteta. To su komedije karaktera. Zašto ovo pominjem? Zato što Bora Glišić u svom eseju o Nušiću ima jednu zanimljivu observaciju, da je zapravo svaki njegov lik, taj isti čovek, taj isti muškarac u Srbiji, samo u različitoj situaciji i položaju. Nigde to nisam drugo pročitala, ali mislim da je zanimljivo kad se onda prošeta sa tih protagonista iz jedne do druge Nušićeve komedije, da se to zaista vidi. Znači, to on ne odstupa od portretisanja prototipa protagoniste sve srpskog političkog mrtvog čvora. Tako nam se i danas rugaju sa naslovnih strana, pa shodno tome, dakle, Nušić i danas živi apsolutno na scenama. Nešković je, zašto ovo pominjem, zato što je Nešković zajedno sa Tijanom Grumić, dramaturškinjom, spojio u jedno dobar deo Nušićevih komedija. On počinje sa poslednjom, dakle, nezavršenom, to je Vlast, po kojoj se cela predstava nosi ime, jer je Vlast upravo nešto što je osnovni zamajac u svim njegovim delima. Sa Vlasti prelazi, to je inače nezavršena komedija, i da ne prepričavam sada, dakle, da, jedan ministar je rečio jednom i njega kako se ponašaju. Dakle, sa Vlasti prelazi na Narodnog poslanika, i samo malu digresiju da napravim, to je inače Narodnog poslanika je Nušić napisao kad imao tek 19 godina. Mislim, to je neverovatno. Istina, komedija bi morao mnogo da sačeka da bi došao na scenu. E, zatim, posle Vlasti i Narodnog poslanika, sve su isti, znači, likovi koji samo šetaju iz jedne drame, komedije u drugu. Ako sam dobro zapamtila, jer sam se toliko zanela gledajući da zaista nisam zapisivala, ide deo iz Sumnjivog lica, zatim iz Protekcije, gospođe ministarke, Ožalošćene porodice, DRA i Pokojnika. On sa Pokojnikom završava, koji, za razliku od svih ostalih, je jedna zapravo mračna priča u kojoj tako strašno pobeđuje to licemerje građansko koje on stalno ismeva. Nešković predstavu radi kao grotesku, to je konsekventno sprovedeno kroz likove, kroz glumu, kroz maštoviti kostim Marine Medenice Vukasović, kroz vrlo zanimljivu scenu Andreje Rondović, a u predstavi glume Aleksandar Srećković, Ivan Bosiljčić, Nikola Rakočević, Dimitrije Dinić, Vanja Ejdus i Zorana Bečić-Đorđević. Glume grotesku, koja je u suštini jedan hladan žanr, može da zavede jer je vrlo jaka na spolja. Međutim, je genijalna kad se osvoji i iznutra. Ovde je to uspelo do kraja Nikoli Rakočeviću i Ivanu Bosiljčiću. I ostali glumci su vrlo tačni, vrlo duhoviti, vrlo onako masne igre, to je zaista odlično. Međutim, ova dvojica su majstorni i zahvaljujući njima groteska u nekim momentima prelazi u fini, preduhoviti apsurd. U svakom slučaju, kao što rekoh, jedna promišljena, zanimljiva maštovita, talentovana predstava koju apsolutno, koja je jako dobro prošla i kod publike. Premijerna igra se inače na maloj sceni na Raši Plaović i tako da deluje još intimnije. Ja verujem da će imati dugi život.
Da. Hvala najlepša Aleksandra na ovom uključenju i na ovom osvrtu. Govorili smo o premijeri predstave Vlast u Narodnom pozorištu u Beogradu, režija adaptacija Mila Nešković, naravno tekst Branislav Nušić, i tu se negde i krije sledeće pitanje za našeg današnjeg gosta Miodraga Tabačkog. Gospodine Tabački, eto, sad je Aleksandra pomenula te konstantne Nušićeve teme, to što je Nušić stalno prisutan na našim pozornicama, što nas stalno podsjeća na to kako je bilo, ali zapravo univerzalno govori o tome i kako je i danas. Pa kako vi promišljate te Nušićeve teme danas? To vas pitam i u kontekstu one pučine o kojoj smo malo pre govorili.
Znate šta, jednako tako, jednako tako, Nušić je prosto aktuelan i nema nikakvog razloga da ga nekad iz nekih razloga estetskih igramo u grotesknom istorijskom kostimu, ili ne bi li bilo čitljivije i jasnije da je to aktuelno i danas, pa onda podvučemo to pa igramo u farmerkama. Znate, to je činjenica koju vizuelno nije potrebno dokazivati, nego recimo kao što je bio slučaj sa našom pučinom. Naša pučina je bila negde u nekom istorijskom kostimu, ali prosto netačnom, kreiranom žanrovski, i isto tako u jednoj scenografiji koja je bila, pre bih rekao, metaforična nego što je locirala u neki enterijer ili u neku epohu. Da. A opet i ova pučina sada koja je nova.
Jeste gledali, jeste?
Je, gledao sam to. Ona je sa nešto mlađim kostimima i nešto bližim realizmu, i isto tako sa jednim simbolično označenim enterijerom. Pa ne znam da li je potrebno i označavati enterijer, mislim, dovoljno je stolica. Kad sedne na stolicu, ne mora da bude panj da bi bilo sedim u eksterijeru, znate?
Da.
Tako da, mislim, to apsolutno stoji da je Nušić za sva vremena.
Da. I evo, sad baš i slušali smo izveštaj sa konferencije za novinara gde ova ekipa predstave Vlast govorila, i onda su svi nekako i promišljali taj pojam i te upravo nušićevske teme o kojima smo govorili. Pa eto, ako bismo se zadržali sad, pada mi na pamet u ovom trenutku na tom terminu Vlasti, koji je naravno preaktuelan i prosto nešto o čemu valjda svi razmišljaju. Šta je Vlast danas? Vlast je u nekakvoj korespondenciji sa moći na neki način. Šta je Vlast?
Vlast je ono što je Vlast uvek i bila, smatram. Jedino što su pakovanja drugačije. Znate? Mislim, da li kralj ima krunu na glavi, pa je Vlast kralj, ili ima sako i kravatu, pa je prešjednik ili šta god. Znate, to je prosto neka forma. Vlast je vlast.
Zavisi, i to je nešto što se ne menja.
Zavisi od sistema, znate, kakva je vlast i šta je, ali da se Vlast pita i da se zove Vlast zato što vlada, jel, mora da se sluša, mislim da je to onako evergreen,
da, kao i Nušić. Pa Eugen Savin je baš rekao, bio tada kada je bila premijera pučine, da je Beograd zaslužio pozorište, odnosno da je Nušić zaslužio da u Beogradu ima svoje pozorište. Jel se vi slažete sa tim?
Pa, apsolutno, ali mislim, sasvim je u redu što se igra u raznim pozorištima, ne mora da bude na jednom mestu, tim pre što je on opšti, može da ga bude na više mesta u gradu, a ne samo u jednoj kući, recimo.
Da, i pripada svima.
Jeste.
Thank you. fixed interest at heart. You understand why we don't believe you. You're way too easy to see through. Not the best of places to start. There are no rocks at Rockaway Beach, and all that glitters isn't gold. Drunk on money and power, inside your ivory tower, teaching us not to be smart, making laws that serve to protect you, but we will never forget that you tore our families apart. Isn't gold.
12:12 i evo čujete, poštovani slušalci, priča se u studiju 2 Radio Beograda, a ima i zašto, naravno, Boba Stojadinović je sa nama. Bobo, dobar dan.
Dobar dan.
Jesenja izložba Ulusa.
90.
Jubilarna umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić otvorena ove sedmice. Slogan ili pod nazivom Vanredno stanje. Sad, Bobo, se to odnosi na pandemiju ili na nešto šire, ili evo ti ćeš nam sve reći.
Direktno se odnosi na pandemiju. Kustoski, odnosno da kažem tim koji je radio koncept izložbe, je pre svega umetnički savet i u saradnji sa doktorom Dejanom Svetenovićem i doktor Jelenom Stojanović, koji su jedni zaista od najvrsnijih istoričara umetnosti, teoretičara umetnosti, likovne umetnosti kod nas. Dejan Sretenović zapravo trenutno i ne živi u Srbiji, više on živi sada u Norveškoj. Međutim, oni su koncipirali, dakle, jesenju izložbu oko, baš direktno, oko teme pandemije, uticaja pandemije i posledice na pre svega stvaralaštvo. Dakle, ono što je, ta tema je postojala, pojavljivala se i u ranijim izložbama koje su bile posebno u paviljonu Cvijeta Zuzorić, dakle u okviru Ulusa. Međutim, ova izložba je posvećena isključivo samo i jedino tome. Ono što su oni stavili u fokus, dakle, s jedne strane jeste kontekst pandemije u odnosu na civilizacijske tokove na neki način, u odnosu na zapravo taj jedan, kako oni kažu, kapitalistički talas koji je visoko kapitalizma, dakle, izrazite kažem zloupotrebe, ali eksploatacije i tako dalje, na koji način je pandemija u stvari to samo stavila, sve pojačala i stavila u prvi plan, a sa druge strane da je, na, oni to nazivaju kulturocid, dakle, na koji način je u ovako varednim okolnostima, jel, kultura potpuno skrajnuta, stavljena u jedan daleki, nevidljivi plan, kao nešto što nije prioritetno za opstanak. Ono što, mislim, da nema nikakvih zaključaka, ono što je veoma važno možda, apropo ovih teza, ono što je veoma važno jeste i to da oni će zapravo raditi na jednom teorijskom diskursu u stvari ovih tema, promišljanju, što iako u umetnosti, umetničkim praksama od prošle godine svakako i ove godine postoje, i kao što vidimo i na izložbi, zapravo postoje prakse umetničke koje to te probleme artikulišu, sažimaju, proživljavaju, umetnici to proživljavaju i izražavaju. U teorijskom diskursu kod nas se zapravo to uopšte ne pojavljuje. I oni su zapravo, njih dvoje, pre svega Sretenović, Stojanović, su oni u stvari stavili akcenat upravo na to. Umetnički savet je zapravo izgurao sam, zajedno sa njima, naravno, ali i izvor radova, postavku i tako dalje, konceptualizaciju prostorne postavke same izložbe. Što se tiče koncepta, to je ovako neki najširi okvir. Što se tiče konteksta samog Ulusa, odnosno paviljona Cvijeta Zuzorić, on je veoma važan za, upravo zbog te 90. godišnjice jubilarna, nije baš jubilarna, obično to ono bude 25, 50, 100, tako da smo na pragu toga, ali i dalje to je izložba sa najdužom kontinuiranom tradicijom kod nas, sa izuzetkom ratnih godina Drugog svjetskog rata, ali pre i posle toga zapravo je rađena bukvalno u kontinuitetu i to je jedna značajna stvar za našu kulturnu baštinu. Tako da je samo mesto umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić, to smo sad malo pre dotakli, malo
da, pre nego što smo ušli u program.
Manetra. Sam kontekst paviljona je veoma značajan. Sudbina paviljona trenutno je još uvek krajnje neizvesna. U petak je bio treći pokušaj održavanja skupštine, ne uspevamo da skupimo dovoljan broj glasova za kvorum, jedan glas je falio, ali tu se u stvari malo i dotaklo, razgovarali smo o tome zapravo koja je sudbina paviljona. Ona je trenutno krajnje neizvesna i to je zapravo upravo u kontekstu tog, mislim, šireg konteksta pandemije, krize i kulturocida, upravo je to simptom u stvari kako se kultura koja proizilazi iz umetničkih praksi, a ne komercijalnih delatnosti, potpuno stavlja u jedan drugi, peti, osmi, deseti plan, dakle skrajni se iz jednog fokusa koji po nekoj tradiciji zapravo jeste bitan. Dakle, umetnost će preživeti bez obzira na sve i stvaralaštvo, ali ono što društvo, mislim, ono što ona doprinosi društvu, sad ja ovako malo možda zvučim nekako, ne znam ja, opšte, ali ono što kultura doprinosi društvu je izuzetno značajno i, mislim, to recimo se nije, nisu se toga dotakli autori izložbe, ali recimo to se pojavljuje u nekim tekstovima koje ovako sa strane čitam, da upravo kada se dođe do tih nekih najsuštinskijih životnih pitanja, turbulencija, zaista slomova, zapravo, ako hoćete, i terapijski, uvek je preporuka baviti se kulturom, odnosno stvaralaštvom, pisati, crtati, pevati, plesati, zato što je to nešto što u stvari nas psihološki vraća u jednu, u jedan balans, u jednu ravnotežu. Uh-huh. Dakle, čak i na tom nivou, mislim, kontekst sad možda ovako zvuči da to nije povezano, zapravo jeste kontekst cvijete kao mesta gde se upravo to dešava iz pobuda za upravo tu vrstu komunikacije je izuzetno, izuzetno bitno. Još malo ću samo da se osvrnem, nažalost, ne, sad vidim da nećemo stići da uđemo u pojedinačne radove, ali bih naglasila u stvari neke dve veoma, čini mi se, važne tendencije koje se pojavljuju među radovima koji su mahom nastajali prošle i ove godine, koji su izloženi, a to je, s jedne strane, to je jedna doza i to je utisak zapravo i kada uđete u sam hladan, inače taj paviljon se zapravo ne greje, ima nekad tri radijatora bukvalno za ceo prostor koji je ogroman, ali dakle kada uđete u taj prostor vi osetite jednu dozu uznemiranosti, neprijatnosti, nelagodnosti koja je upravo odražava u stvari ono što mi proživljavamo sada. Na neki način to je veoma u dosluhu sa izložbom Ive Kuzmanović u galeriji Remont, tako da prosto vidim da je to jedan talas koji je veoma važan, a sa druge strane izložba i radovi stoje na jednom pragu, kao što recimo izložba o kojoj smo prošle nedelje govorili, izložba Kate Mijatović u Čolaku, jel, u galeriji
u galeriji Legatu,
Milite Zorić i Rodoljuba Čolakovića. Dakle, taj prag je u stvari, ja detektujem trenutno kao nešto što je veoma, veoma važno, na koji način umetnici, stvaraoci, ljudi koji se bave tim nekim liminalnim područjima, upravo stoje na tom mestu liminalnog, dakle, stoje na neki način na vratima, na pragu pakla, na neki način. I oni odražavaju, zato je jako bitno u stvari podržavati ovakve prakse i posetiti ovu izložbu i videti zapravo šta je to što nam umetnici u stvari osvetljavaju, šta je ono što vide.
Da. Hvala, Bobo. Ostani sa nama u studiju. Da, znam da je bilo teško napraviti ovakvu vrstu kratkog osvrta.
Uvijek su komplekse, tako kompleksne izložbe, nezahvalno u stvari skratiti na ovako kratak osvrt, ali bolje isto nego ništa.
Ali verujem u to da si dočarala i nama ovde u studiju, našim slušalcima, suštinu ove izložbe, jesenje izložbe 90. u Cvijeti Zuzorić. I sada rekla si mnogo važnih stvari i zapravo cijela tema ovogodišnje jesenje izložbe je veoma važna. Stanje, kulturocid, kako su to rekli kustosi, autori koncepta izložbe. Pa eto, možemo to i pitati našeg današnjeg gosta, gospodina Miodraga Tabačkog, kako vi razumete taj pojam kulturocid? Da li je pandemija uslovila to da kultura bude skrajnuta ili je zapravo tako bilo i pre pandemije?
Iskren da budem, ja sam prvi put sada čuo taj termin. Izgleda da ja malo kasnije.
Ne, oni su skovali.
Skovanje termina.
Novije datuma, jel? Pa, mislim, jeste, stoji. Stoji, stravično zvuči, ali tako je kako je.
Da. A da li je pandemija zapravo ogolila to, kakav je odnos, da kažem, sistema prema kulturi, ili je zapravo bilo tako i pre pandemije, nego mi sad možda u nekim trenucima i svaljujemo krivicu na pandemiju, iako ne moramo?
Pa, znači
što moramo.
Pandemija utiče na sve, ne samo na umetnost, tako da to apsolutno je sve povezano jedno sa drugim, znate. Sad, pandemija naravno da utiče negativno na kulturu, naravno. Naravno, pa da ne idemo dalje, evo kad smo kod izložbe u Cvijeti Zuzorić, stvarno treba i doći do te Cvijete Zuzorić, treba stavljati maske, treba rizikovati. Nije to tek tako.
Da, i nekako čini mi se da sve češće imamo to, i evo Boba može da mi ispravi ili da potvrdi ako je tako, imamo, na primjer, direktan odgovor umetnika kroz takve grupne izložbe i na pandemiju, pa s druge strane smo imali i na klimatsku krizu. Postavit ću vam sad ono pitanja koje se tako često postavlja. Šta zapravo može jedna izložba? Šta može, ako ćemo u najširem, možda i u tom opštem smislu reći umetnost, uraditi? Kako, na koji način može skrenuti pažnju, može li nešto promeniti, šta je zapravo, kako se menja to njeno svojstvo i da li se menja uopšte u savremenom trenutku?
Pa znate šta, ako je izložba dobra, ako je na pravom mestu, što je recimo slučaj sa izložbom trenutno Vlade Veličkovića u muzeju na Ušću, onda to ne da deluje. Prosto mislim da bi delovalo i na onog koga uopšte ta vrsta umetnosti ne interesuje, ali ako bi ga neko nekako prevario i uveo unutra, mislim da bi bio pobeđen i kupljen.
Da li je takva situacija u pozorištu? Mislite da je prosto univerzalna priča u tom smislu?
Pa ne znam šta da vam
kolika
kažem.
Kolika je moć pozorišta zapravo?
Za izložbom, za pozorištem, ipak nema svako potrebu. Potrebno ipak da čovek ima i nekog obrazovanja i nekog senzibiliteta. E sad, na sve to utiče ono što je baza, i da biste imali tog obrazovanja i da biste izgradili senzibilitet jednog konzumenta, vi morate ipak normalno živeti, hraniti se i biti obučeni, školovani, sa formiranim senzibilitetima. Mislim, to sve ima veze jedno sa drugim, ali mislim da samo kvalitet izložbe može da je afirmiše kao nešto što je stvarno društveno korisno u svakom smislu.
Da, i u krajnjem slučaju nešto što će i ostati upamćeno prosto, yes, i što će preživeti onaj test vremena o kojem takođe često govorimo. A Boba je pomenula sada i nekakve nove tendencije. Sad, vi ste bili u žirijima i ove godine na dva festivala, čini mi se. Ja sam videla, vi ćete mi ispraviti ako nije tako, Joakim Vujić beše i Festival profesionalnih pozorišta, yes, tako. Da li primećujete neke nove pozorišne tendencije među, recimo, autorima koji sada tek stasavaju, koji dobijaju taj jači autorski izraz, prepoznatljivi, možda tek sad dobijaju prepoznatljivost, da tako kažem?
Pa nisam primetio i konstatovao da se nešto desilo u zadnjih dve godine. Recimo, sad mi je sveže, jer sam predstavu gledao i kao žiri i nagradio Zlatka Pakovića, ali to je zaista nešto što je izuzetno kvalitetno, zanimljivo i novo po meni. Međutim, ne mogu da kažem da je novo, jer ja takvog Zlatka Pakovića znam iz vremena dok je studirao, a i on se ipak formirao, ja mislim da ima i 10 godina unazad, znate. Tako da ništa sad baš nešto novo nisam primetio ni na jednom od tih festivala. Sve je negde, ali mislim malo ispod nivoa koji sam očekivao. Mislim da je pandemija ostavila traga, ja to pripisujem pandemiji, znate.
Kao sam liniju na haos, sa samo malo smisla, dok izumiremo sramno, sjaj na smetlišni blistav. Na godine straha, zalepio sam tačke iz svih usta i štampe, za malo čistog zraka, nek se neko drugi trese, nek nekog drugog plaše. Pocepao diplomu uz flašu dobrog vina, čašu viskija, uvežbam se na dimu, da budem na vodi, šta još mogu da učinim, da opet budem na slobodi, bar na 2 minuta sreće, za 3 minuta smisla. Smisla i slušam kako svoju senku vešto piješ ispred sebe. Čekam da se vratiš, daleko si od mene. Sutra moram biti bolji, moram biti pored tebe. Bar na 2 minuta sreće, za 3 minuta smisla.
večer za tri minuta smisla.
Sati 28 minuta. Sada ćemo malo i o književnosti govoriti u emisiji U prvih pet Radio Beograda 2. Dragana Kovačević sa nama.
Dobar dan.
Dobar dan, Dragana. Roman jednog poljskog autora, Marcin Wicha. Ja nisam čula za njega, moram priznati, do sada. Evo, vi ćete nam kazati da li on već poznat našoj čitalačkoj publici i da li su njegove knjige prevođene kod nas?
Nisu prevođene, on u stvari je grafički dizajner, karikaturista, godinama piše za decu i za odrasle, ali samo dve knjige ima, da kažemo, prozne. Jedna se zove Kako sam prestao da volim dizajn, to je očigledno priča o njegovom zanimanju, a potom je došla ova knjiga, stvari koje nisam izbacio, za koje je dobio najveću poljsku književnu nagradu, Pandam našem Ninu, to je Nike. I možemo reći da je delom ovo autobiografska knjiga. Ona počinje smrću majke i njegovim dolaskom u stan, kada on mora da se oslobodi stvari svoje majke. I to je onda onako, prva, ima tri dela knjiga, prva dva dela su i duhovita, a treći deo je najteži, naravno to govori o samoj bolesti majke, jer on ima stalno to vraćanje. Stvari koje nisam izbacio, govori vam sve u naslovu. Znači, teško je od uspomena se odvojiti, a pogotovo kad znate da su te uspomene godinama slagane u fioke, u ormare, i njegove u stvari taj trenutak saznanja koliko smo prolazni, šta ostaje posle nas. Imam, sad moram da citiram tu rečenicu, nećemo nestati bez traga, pa čak i ako nestanemo, ostaće naše stvari prašnjeve barikade. Te barikade koje nas zaustavljaju u nekom sećanju, u pamćenju. Ona prilika kad otvara jednu fioku svoje majke, on pronalazi neke pokvarene stvari, baterije. Prepoznativa nam je situacija. Znamo mi kako je i nama kad neki dragi ljudi odlaze, kad morate da ispraznite stan, kako je sama ta težina da vi nečije stvari proulazite u nečiju intimu, a drugo što morate te stvari stvarno da odbacite da bi mogli da živite ili da ispraznite stan. Najinteresantniji deo u stvari je priča o knjigama. Knjige su te koje njegova majka i otac, a otac mu je umro kada je on bio mlađi, skupljali ceo život. I on kaže, na mestu moji roditelji nisu putovali, oni su kupovali knjige. Te knjige su na policama u ogromnom broju. Njegova majka je po zanimanju bila, kako se to kod nas kaže, savjetnik profesionalne orijentacije, da savjetuje za posao koji treba budućnosti mladi da izaberu. Znači, ona je radila pri školama kao neki istraživač, ali je bila jako posvećena svom poslu, volela decu, imala u sebi neku humanost. I sve vreme, znači, mi imamo priču stvarno autobiografsko o majci, ali ima i neke detalje, naravno, koje pisac ubacuje radi radnje i drugo. I sad te knjige su meni bile posebno interesantne, zato što vidimo i šta je njegova majka volala da čita. Naprimer, primetio je da je najpohabanije su knjige na jednoj polici koju je nazvao Mamina polica za smirenje. Tu je, na primer, Jane Austen Emma. I ona je, kaže, ja se sećam iz detinjstva, kad god je ona bila depresivna ili tužna, ona je tu knjigu čitala. Znači, to su sve pohabani korice, čak i fale naslovne korice, to su, znači, te najdrže knjige njegove majke. Ali ona istovremeno i gajila, želela da i sin ima tu ljubav prema knjigama, jer ima jedan čitav poglavlje kada on priša o tome kako je majka ga vodila uporno u jednu knjižaru, jer to je bila popularna, to je ranije generacije znaju, Tuve Jonson Mumi, to su one priče kao strip, one beli, mali, debeljuškasti junak koji je bio i ovde u Srbiji, postoji crtani film na televiziji, da ona iz dana u dan uporno svom sinu hoće da nabavi tu knjigu. To je u stvari samo dokaz koliko je ta knjiga bila važna u njenom životu i naravno i u životu njenog sina. I sad naravno imamo tu nostalgične slike, vraćanje u prošlost, u mladost, u detinjstvo, pominje se i otac, ali pošto je otac figura koja je nestala rano u njegovom životu, ovog puta je knjiga posvećena majci. I taj treći deo koji sam rekla da je najpotresniji, to je u stvari trenutak kad ga majka poziva u stan, da mu saopšti da je bolesna, i on brzo prolazi kroz taj deo, očigledno je onaj teže iza njega i da piše o njemu i da evocirate uspomene. Znači, kad je majci jako loše, pa kad je bolnica ne prima, to su sve situacije koje mi znamo svakodnevno u života. Kako je ljudima koji se bore za svoje najbliže da ih spasu, a kad im nema u stvari spasa. I majka nije gubila tu njenu, da kažemo, oštrinu. Ona je bila poznata, on kaže na jednom mestu, da svima kaže u oči šta misli. Ona je inače jevrejskog porekla, a to je obeležilo i njen život, jer ona je izgubila porodicu u holokaustu. I mislim da tu delimično dotiče odnos Poljske prema holokaustu. Znači, to je taj malo, da kažemo, njegova gorčina koja sijava, kako su se Poljaci ponašali u tom Drugom svetskom ratu, prema ljudima koje su odvodili u logore, koje su zatvarali u geta. Znači, to je samo jedan mali deo ove knjige, ali ona odiše jednom divnim sentimentom i, ja kako kažem, nostalgičnim sećanjem u kome se svi mi prepoznajemo. I mislim da s pravom je dobila tu najveću nagradu Nike, ali ja uvek kažem ko je preveo, prevela Jelena Jović sa poljskog vrlo lepo, a imamo prvi put u knjizi dodatak recenzija o prevođenju koju je napisala takođe jedan prevodilac Bojana Denić, koja prevodi sa nemačkog. Znači, njen utisak o prevođenju Jelena Jović, da je ona pokazala u stvari koliko je ta rečenica divna, kako na klizi, kako ona čak ubacuje neke kolokvijalne naše reči koje doprinose da bude ta knjiga još veća i još lepša. Drago mi je što uvek tako nekog novog pisca otkrijem. IPS Media je objavio odjednom nekoliko knjiga tih autora iz sveta. Pošto je ovo prvi prevod, mislim da nadam se da će naši slušalci utvrditi da je ovo zanimljivo što sam ja rekla, pa da pročitaju.
Sigurno sam da hoće. Hvala vam, Dragana. I eto, možda pitanje za Miodraga Tabačkog. Imate li vi tako neki predmet? To može dosta otkriti zapravo o ličnosti za koji ste posebno vezani, recimo dugi niz godina, i ne želite, iako je možda izgubio funkciju, ne želite da ga se rešite, ne želite da ga bacite.
Znate šta, to je štafelaj za slikanje i to je ratni sto arhitektonski na rasklapanje. Mislim, i jedno i drugo povremeno koristim u zavisnosti od toga kako se izražavam. Tako da jedno i drugo rasklapam, sklapam, pomeram i eto, čuvam kao drage, ne mogu da kažem samo uspomene, jer one meni funkcionišu i dalje, ali su ipak i uspomene, jer daska za crtanje i nogari za crtanje su mi iz vremena prve godine na arhitektonskom fakultetu i dalje su u funkciji, a štafela je novijeg datuma. Eto, to je to.
To je to, da.
Da.
I eto, Dragana sad malo prije reče, na kraju je pomenula naravno ime prevodioca ove knjige, odnosno prevoditeljke, i to je još jedna tema koju nismo stigli danas da otvorimo, ali bih ja voljela da se dotaknemo makar na kratko, a to je upravo nekakvu analogiju pokušavam da provučem između toga što, kao što mi često pominjemo, se često zaboravi da se kaže ime prevodioca knjige, a čini mi se da se ipak situacija menja kada je reč o pozivu kostimografa i scenografa, da nekako su te pozicije bile često budu nepravedno zanemarane, u smislu recimo u novinarskim izveštajima, kao nema dovoljno mesta i onda se te funkcije propuste. Da li mislite da se tu nešto menja?
Vrlo često one prosto i nisu prisutnije više od onoga što se zapamti i što se pojavi u novinama. Vrlo često to jednostavno i ne znam da li je dobro ako bi bila vizualna komponenta onako vitalno izražena u nekoj predstavi. Tu mora da postoji neka ravnoteža između vizuelnog, između narativnog, između fizičke radnje. To prosto mora da bude negde jedinstveno, gde se često desi da vizuelna komponenta i ne zaslužuje više pažnje od one onoliko koliko smo posvetili i koliko smo, jel, to doživjeli, interpretirali, kako god.
Da, ali ja sam tu zapravo ciljala sa ovim pitanjem na onu priču, a i sigurna sam da su vam moje kolege mnogo puta postavljale to pitanje o tome kakav je prosto status, kako se promišlja u široj javnosti, dakle ne u stručnim krugovima. Kritičari će naravno uvek pomenuti ko je radio kostim i ko je radio scenografiju, ali je li iz ovog vašeg odgovora kažete da mislite da to nije možda važno široj javnosti, da jel sam vas dobro razumela?
Pa znate šta, negde se se podrazumeva da bi kritika ili analiza Naravno. Morala da odtretira i vizuelnu komponentu, a sad do koje mere je to posmatrano zavisi zaista od samog rešenja i od prostora koje je omogućeno vizuelnoj komponenti u predstavi. Ja recimo, ali to nerado ovaj kažem, prosto mi je jako hvalisavo, ali sad recimo to je godina 78. Uh-huh. I Mišić, kritičar borbe, je tada kao jednogodišnji izveštaj o sezoni pisao prikaz predstava u Beogradskom pozorištu. Naslov tog prikaza je bio "U glavnoj ulozi Miodrag Tabački". Mislim, to je sačuvano, ja imam te isečke iz štampe. Naravno. Eto, tako se namestilo da sam ja bio prisutan u tim predstavama i tada. Bivao sam prisutan i kasnije, ali verovatno ne u tolikoj meri da bi sad neko to izdvojio, znate? Da. I onda nekako ipak je i na to smo navikli i tako jeste, glumac kao nosilac radnje, kao interpretator, prosto izbačen u prvi plan, a koliko mu prostor koji smo mu dali i kostim koji smo mu dali odgovara i da li ga je možda savladao, to je pitanje.
Da, to je pitanje. I sad kada kažete, nisam ovo rekao hvalisavo i naravno svi vam verujemo, a to je zato što vi često pominjete u intervjuima da niste skloni ka tome da analizirate i da govorite o sopstvenom radu. E sad, da li to možemo pripisati onome klasičnom, da zapravo isto kao kada pesnika pitamo da priča o svojoj poeziji, da je tumači, to je vrlo nezgodno i nezahvalna pozicija. Da li to možemo pripisati tome što umetnik suštinski ne treba da tumači ono što radi?
Ja sam, da budem precizan, ja sam loš analitičar i teoretičar svog rada koji trenutno obavljam. Mm-hmm. Ali sa distancom, recimo od godinu dana, ja svoja rešenja gledam mnogo racionalnije i drugačije se prema njima odnosim. Mm-hmm. Prosto se kod mene tu radi negde o nekoj ravnoteži, o kalendaru i teško mi je da analiziram sebe i svoj rad u projektu koji je sada aktuelan i koji sada radi.
Dakle, potrebno je neka vrka otklona, neka vrsta.
Da. Inače nisam ovaj ni protiv toga da budem teoretičar i analitičar svog rada i mislim da i nisam loš i konačno automonografija koju sam napisao i koji su Jakim Buj susret štampali kao nagradu za životno delo ide u prilog tome. Dakle, ja mogu sebe da analiziram, ali ako imam vremensku distancu.
Ci jeść nie dała ta moja kuzyneczka, co wszystko przypala, że głodny u niej siedzisz, jakoś złość mnie bierze, aż chwytam się za łyżki, chwytam za talerze. Sobie razem ja ci chleba pokroję, rosołu naważę, a do kociołka wrzucam marchew i fasolę i śmietanę i masło, miły masz na stole. Thank you.
leći s kvarków niomasty. Choć wiem, mój miły, u niej dzisiaj zaśniesz. I zasiadam do stołu, stołu jak mogiły. I jakoś jeść nie mogę, to nic, mój miły.
Bližimo se kraju današnje emisije u prvih pet kulturnih događaja i nedelje. Sa nama od 11 sati danas akademik Miodrag Tabački i negde smo i počeli današnju emisiju sa pričom o predstavi Tesla izumetnik koja će po romanu Vladimira Pištala u režiji Nebojše Bradića i adaptaciji biti premijerno izvedena u Srpskom narodnom pozorištu. I ja sam imala tako nekakvu ideju da vama na kraju ove emisije o kojoj smo govorili zaista o raznim temama postavim dva pitanja koja stoje na početku, odnosno koje je Vladimir Pištao napisao na početku tog romana Tesla portret među maskama, a to je šta je svijet i šta je razlog postojanja. Sad ja shvatam da je ovo pitanje o kojem bismo mogli dva sata da debatujemo, ali eto, kako...
Pa, znate šta, ja onako profesionalno gledano, ako se radi o svetu, ja bih taj svet morao nekako da vidim, da bih pratio, znate? Dakle, taj svet će biti prisutan i bit će prepoznatljiv u mojoj scenografiji, a pod svetom ja podrazumevam i jedan tok. Tok i jedan zatvoreni krug koji može da pukne će biti prisutan kao znak tog postojanja.
Da, i to je zapravo ta korelacija između reči svijet i reči postojanja.
I isto tako postojaće nekakva opasnost da taj svijet može da bude i uništen i da ima kratak vek. I to će isto biti čitljivo i prepoznatljivo iz elemenata dekora. Tako da se mislim, tu negde ja vizuelno nastavljam na taj idejni plan koji je prisutan u samom romanu, a i dakle u adaptaciji teksta.
Da, sad razmišljam da li bismo tako nešto mogli da primenimo i na realan svijet van pozorišta. Sigurno da takva promišljenja vaša.
Pa znate šta, i primenjuje se. Primenjuje se, ja imam... stilizovanu opasnost, stilizovan metak, stilizovanu munju. Ako nije stilizovano, nego pravo, onda je to ono što vi kažete. I onda je to malo opasnije.
Onda je to opasnije i onda to jeste svijet u kom mi svakako živimo. Ja vam želim mnogo sreće i u tom projektu, a naravno žela bih da se nekako i prije kraja još jednom vratimo na akademiju i na vaše članstvo. Vama je, kao što ste kazali, tek predstoji to da se upoznate sa svim šta je uloga akademije. Ali ako je neko akademik, on je svakako, da kažem, intelektualac, on je svakako istaknuti član našeg društva. Možda je ovo pitanje za kraj ovog razgovora. Šta je uloga intelektualca? Šta je uloga nekoga koji jeste na poziciji da u javnom prostoru govori o temama koje su relevantne i kako on da ostvari komunikaciju sa...
Da hrani, da svojim kvalitetima i prednostima čini da ljudi i život budu lepši, bolji, pametniji, srećni, zadovoljni, da negde vodi kroz život koliko može, kroz svoj status i kroz plan na kom je aktivan.
Koliko je to teško? Jeste sigurno, ali...
Pa ne znam, ja tako zamišljam i vidjet ću koliko ja tu mogu i šta mogu. Već se delimično time bavim kao pozorišni radnik i kao umetnik. Znate,
ovo je samo nastavak možda,
ovo je samo
u
nastavak
da.
Toga možda i na nekom drugom planu van pozornice. No i van pozornice sam ja isto oplemenjivao tako, ili bar pokušavao da oplemenim kroz svoju izlagačku delatnost, jer ja sam uredno izlagao, a onda moram da dodam i to kroz svoju pedagošku delatnost,
da,
jer sam
na fakultetu dramskih umetnosti,
tako da negde svoje okruženje, ljude, čovečanstvo, okolinu negde vodim nekim putevima koji su humani, plemeniti, nije mi strano.
Da. Najlepša vam hvala na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 2 i za naše slušalce.
Hvala i vama.
Naš gost, poštovani slušalci, od 11 sati bio je scenograf, kostimograf, profesor, akademik Miodrag Tabački. Sa nama su bile i Tisa Jukić, Ana Vučković-Denčić, Aleksandra Glovacki, Boba Stojadinović i Dragana Kovačević. A današnju emisiju potpisuju tonski realizatori Milenko Mićanović i Ivana Krstanović, organizator Zoran Tasić, muzička urednica Tanja Kosanović, a ja sam Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji i prijatan dan. Slušajte Boba Dilana.
I opened my heart.